Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Shtetet e bashkuara janë të vendosura për evropianizimin e Ballkanit nga ndikimi rus, ka thënë sot në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Wes Mitchell. Institucionet arsimore në Kosovë në grevë 24 orëshe. Përkujtohet 75 vjetori i deportimit të ebrejve nga Maqedonia. Korea e Veriut nuk është përgjigjur ende lidhur me takimin me presidentin Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e bashkuara të Amerikës nuk kanë ndonjë plan të posaçëm për Kosovën, por vazhdojnë ta mbështesin atë në rrugën drejt integrimeve euroatlantike, ka deklaruar sot në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazin, Wes Mitchell. Këto komente ai bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Shtetet e bashkuara të Amerikës mbështesin aspiratat e shteteve të Ballkanit Perëndimor për integrime evropiane dhe relaksim të raporteve ndërshtetërore, ka deklaruar ndihmës sekretari amerikan i shtetit për Evropën dhe Eurazinë, Wes Mitchell. Këto komente ai bëri në Prishtinë pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Mitchell tha se kishte kënaqësinë që vizitën e tij të parë në postin që ka marrë ta realizojë në Kosovë si një shtet mjek i Shteteve të Bashkuara. Kosova ka shënuar së fundit edhe 10 vjetorin e shtetësisë së saj. Për këto 10 vite, Kosova ka shënuar përparime të mëdha, të cilat duhet të vazhdojnë, theksoi Mitchell. Ai ka inkurajuar presidentin dhe institucionet e Kosovës që ta vazhdojnë dialogun me Serbinë për normalizim në raporteve, ndërkaq ka bërë thirrje që të zgjidhet së më shpejt edhe çështja e demarkacionit të kufirit me Malnezi në mënyrë që qytetarëve të Kosovës të mundësohet heqja e regjimit të vizave. Ai ka përgënjeshtruar edhe disa shkrime në media, kryesisht në ato nga Serbia, se po e fillon këtë turne diplomatike në Ballkan për të propozuar një plan të ri amerikan për Kosovën.
I can tell you I didn't come to unveil any specific plan.
Nuk kam ardhur këtu që të shpalos ndonjë plan specifik, por kam ardhur të bisedojmë për të ardhmen e Kosovës dhe Serbisë për të folur për dialogun dhe rrugëtimin evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor, tha Mitchell. Zyrtari amerikan tha se në Ballkan ka pranit ndikimit të Rusisë, i cili sipas tij nuk është në favor të askujt.
And we've been clear in our conversations with the Russians that that is neither in their interest nor in the interest of the
Kemi qenë të qartë dhe në diskutimet tona me përfaqësues rus se nuk është në interesin e tyre dhe as të popujve të Ballkanit ky ndikim, theksoi Mitchell. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se institucionet po punojnë shumë në konsolidimin e shtetësisë si në planin ndërkombëtar, ashtu edhe atë të brendshëm. Thaçi ka falendëruar administratën e presidentit Donald Trump për vëmendjen që po i kushton Kosovës dhe tërë Ballkanit Perëndimor rreth perspektivës euroatlantike të këtij rajoni. Ndërkaq, në lidhje me vazhdimin e dialogut me Serbinë, Thaçi tha se Kosova mbetet e përkushtuar në arritjen e zgjidhjeve që nuk cënojnë integritetin e Kosovës. Përderisa te tema më e përfolur këto vitet e fundit, ajo e demarkacionit të kufirit me Malnezi, presidenti Thaçi tha se partitë në pushtet, por edhe ato në opozitë, nuk kanë më asnjë arsye që të zvarrisin ratifikim në marrëveshjes me Malnezi në mënyrë që qytetarëve të Kosovës të hapet perspektiva e lëvizjes së lirë pa viza drejt vendeve të Bashkimit Evropian.
Shpresoj se partnerët e koalicionit të Qeverisë Republikës së Kosovës janë duke biseduar intensivisht me Lisën Serbe dhe kjo çështje do të përmbyllet në ditët e ardhshme. Askush nuk ka më asnjë arsye që të vonoj votimin e demarkacionit në kuvendin e Kosovës, qofshin partia ato të shqiptarë apo komuniteteve, është interes strategjik dhe interes shtetëror.
Gjatë ditës, Mitchell ka realizuar një takim edhe me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, si dhe me përfaqësues tjerë politik dhe ata të shoqërisë civile. Pas Prishtinës, zyrtari amerikan do të vizitojë edhe Shkupin, Beogradin, Athinën dhe Nikozinë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekipi për menaxhimin e draftimit të statusit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë ende nuk ka ndërmarr asnjë veprim lidhur me krimin e tij. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal kanë thënë se janë duke pritur sinjale nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës për të vazhduar me punën. Kurse njohës të procesit të dialogut konsiderojnë se përpalën kosovare është e rëndësishme të respektoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojnë në asnjë mënyrë që ky mekanizëm të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Puna rreth nisjes së procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Ekipi për menaxhimin e draftimit e statusit për këtë asociacion ende nuk ka marrë asnjë vendim. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se ekipi i cili është formuar para dy vjetësh është duke pritur sinjale nga qeveria e Kosovës për të vazhduar me punë. Roza Fukimeraj Quni, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radio Evropa e Lirë se në ministri nuk ka ndonjë informacion se si do të shkojnë punët rreth bisedimeve që janë paralajmëruar se do të vazhdojnë me 19 dhe 21 mars në Bruksel për asociacionin.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal sipas marrëveshjes së parë të Brukselit ka pasur në përgjithësi themelimin e ekipit menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Aktualisht nuk kemi ndërmarrë ndonjë veprim konkret, po presim një sinjal politik nga delegacioni i Kosovës që përfaqëson Kosovën në bisedimet e Brukselit.
Sekretarja Ukimeraj Quni nuk ka dashur të flasë për atë sa do të ketë së shpejti takime apo ndonjë ftesë për zyrtarët e ministrisë për të biseduar në Bruksel për çështjen e asociacionit.
Nuk e di, na herën e kaluar kemi qenë në aftësi, edhe unë vetë kam qenë pjesë e ekipit negociues, po deri në këtë fazë nuk kemi marrë asnjë ftesë.
Qeveria e Kosovës nuk ka një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, si obligim nga marrëveshja e Brukselit e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian u kanë kërkuar institucioneve të Kosovës që pavonesa të themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar poshtu se asociacioni do të formohet në bazë të asaj që parasheh kushtetuta e Kosovës, duke respektuar edhe të gjeturat e vendimit të gjykatës kushtetuese. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidhjet Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e asociacionit duhet të bisedohet sa më parë në Bruksel dhe sipas tij zvarritja e këtij procesi nuk është zgjidhje.
Normalisht ne kemi obligim ligjor, sepse ratifikimi në parlament e obligon qeverinë dhe gjitha organet tjera ekzekutive që të merren me këtë çështje, ta ecin këtë çështje. Pra, do të diskutohet. Edhe unë besoj që nuk të gjithë një zgjidhje, sepse zhagitja e kësaj çështje nuk zgjidhet probleme.
Sipas Gecaj, çështja e asociacionit duhet të tejkalohet posaçërisht kur flitet për faktin se si thuhet po hyet në fazën përfundimtare të dialogut. Ai thotë se një vendim i ri për asociacionin duhet të merret duke u bazuar në vendimet për vet asociacionin.
E kemi marrëveshjen e vitit 2013, e kemi marrëveshjen e vitit 2015, e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, kështu që asociacioni duhet të jetë në përputhje me këto tri dokumente transhishme.
Nga ana tjetër, Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që udhëheq projektin për fuqizimin e rolit mbikëqyrës të kuvendit ndaj qeverisë, si dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thotë se asociacioni komunave me shumicë serbe është pjesë e marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave dhe për parimet e së cilës ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese.
Diskutimet për asociacionin e komunave pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Metet e rëndësishme dhe qendësore që pala kosovare të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë në asnjë mënyrë që ky mekanizëm të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Këto bisedime në mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të synojnë në asnjë mënyrë funksionimin kushtetues dhe unitar të shtetit të Kosovës.
Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015. Por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjitha institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë në grevë një ditore. Mësimi nuk përmbahet në shkollat fillore, të mesme dhe në universitete. Kjo është hera e tretë brenda pak javësh që me kërkesë të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë e kulturë në institucionet arsimore mbahet grevë. Sindikata e arsimit po kërkon miratimin e projekt ligjit për mësimdhënësit e viteve të 90-ta. Për më shumë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të punëtorëve të arsimit në Kosovë që nga viti 2013 janë duke kërkuar që kontributi mësimdhënësve, të cilët u angazhuan në procesin arsimor gjatë viteve 1990 dhe 1999 të shpaguhet. Mësimdhënësit e asaj kohe që konsiderohen të jenë 22.000 sipas projekt ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës, ju siguron të gjithve pension dhe disa benefite të tjera. Mos përfillja e këtyre kërkesave dhe si shtuhet zhargitja që është bërë këtij projekt ligji, ka bërë që të mërkurën të gjitha institucionet arsimore si shkollat fillore, të mesme dhe universitetet të futën në grevë një ditore. Rahman Jashari, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë, se të gjitha institucionet arsimore janë përgjigjur grevës të inisuar nga kjo sindikat.
Si pas raporteve tona, të gjitha institucionet arsimore e kanë përfill dhe e kanë bajtur greve një ditore. Kabineti qeveritar, Ministria e Financave dhe Ministri tjera nuk veprojnë si duhet realizimin e kërkesave të zbashkut, atëherë do të vijë 13 prilli, kur i tërë sistemi arsimor do të shkojnë në grevë, por jo tani me greva një ditore apo ndryshe, por me një grevë në kod pasaktuar gjerë në realizimin e kërkesave tona.
Ndërkohë, Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999 nuk është i finalizuar dhe si i tillë duhet të procedohet për kompletim në përputhje me dispozitat ligjore para se ta aprovohet në qeveri. Ministria e Financave mbështet kërkesat dhe projekt ligjin, por projekt ligjin për të proceduar tutje duhet të respektohen procedurat ligjore të adresimit. Asnjë ministri apo cilindoj institucion tjetër nuk mund të procedojë në qeveri apo në kuvend asnjë iniciativë të re apo të propozojë projekt ligj për aprovim nëse nuk e ka të zgjidhur paraprakisht çështjen e implikimeve financiare për vitin fiskal, përkatësisht nuk është paraparë në kuadër të tabelave të ligjit të buxhetit, thuhet në njoftimin e ministrisë financave. Greva një ditore mësimdhënësve kanë gjetur reagime nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe Këshilli i Prindërve. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut përmes një komunikate ka reaguar duke thënë se këto greva po e rrezikojnë procesin mësimor. KMLDN-ja thotë se përkra përpjekjet e zbashkut për të siguruar të drejtat për punëtorët arsimor të viteve të 90-ta, sikur që është njoja e stazhit të punës për të kaluar pastaj edhe në kompenzim material, si kërkesë tjetër, por jo duke përdorur fëmijët për të realizuar qëllimet e tyre. Ndërkohë, Këshilli i Prindërve ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës dhe nga zbashku që të jenë tepër të matur dhe të kujdesshëm dhe si thuhet të mos ndërmarrin veprime që e cenojnë mbarvajtjen e procesit mësimor. Reagimi për grevën një ditore të mësimdhënësve ka shprehur edhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, gjatë një tryeze ku është prezantuar zbatimi plani strategjik për arsimin në Kosovë. Sot u njoftova për grevën e zbashkut, kanë disa kërkesa të rëndësishme, njëra prej tyre është rritja e pagave, po ashtu kuptova që edhe prokuroria do të hyjë në grevë, kështu që jam e shqetësuar nga këto qëndrime të shërbyesve civil, sepse nëse dëshirojmë të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të reformave në Kosovë, duhet të fillojë ndryshimi në administratën publike, theksoi Apostolova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Agenda e ngarkuar politike në Kosovë ka lënë në hija apo po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai thot se bizneset kosovare kërkojnë nga qeveria të largojnë njerëzit e padishëm nga pozitat kyçe. Intervistën me zotin Gërxhaliu e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zoti Gërxhaliu, qeveria Kosovës pas formimit të saj ishte zotuar se do t'i kushtoj rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik, konkretisht sektorit privat. Cili është intensiteti angazhimeve të tashme të ekzekutivit të vendit, si pas jush?
Definitivisht agenda politike që duke dominuar në Kosovë është duke dëmtuar një agent tillë të parapar dhe të planifikuar nga ana qeverisë për proces ekonomike, por duhet të theksohet e vërteta që sektori privat është duke bërë hapa shumë më të shpejt se sa politike. politika dhe në këtë drejtim besoj që këto vitet e fundi karakterizuar me një dialog intenziv publiko-privat, por prap po them që ose dikush e meriton epitetin e herojve të Kosovës pas luftës, nuk janë politikanë që humbin kohë në tentativë për ta zbukuruar të kaluarën, por komiteti i biznesit që e ndërton ardhmërinë, sepse krijon vende të reja të punës, gjeneron buxhet dhe mbi të gjitha i përshpejton procesin integruese dhe e përmirëson imazhin e Kosovës.
Sipas sotës ekonomike të Kosovës, cila është gjendja e sektorit privat apo cilat janë barrierat me të cilat ballafaqohet ky sektor?
Po e filloi përgjigjen në këtë pyetje me takimin e fundit që kishëm me kryeministin e Kosovës zotin Haradinaj, ku isha me afër 80 biznesmen dhe kërkesa e vetme e tyre ka qenë zoti kryeminist, ne nuk kërkojmë ndihmë, vetëm mos na pengoni, por nëse mendoni të na ndihmoni, atëherë eliminoni birokracinë dhe njerëz e padijshëm të vendosin propozita kyçe, sepse ata gjenerojnë korrupsion, ata gjenerojnë birokraci dhe nga kjo birokraci dëmtohet biznesi vendor dhe në tjetër kohë dëmtohet imazhi i Kosovës dhe demotivimi i investorëve të huaj. Dhe në këtë drejtim besoj që nëse mendohet drejt ardhmërisë dhe vërtet ekonomia të jetë prioritet i prioriteteve për qeverinë aktuale, atëherë sundimi i rendit dhe ligjit duhet të jetë prioritet, sepse ne mund të flasim për reforma, për strategji, por nëse nuk kemi sundim trend dhe ligjit dhe nuk kemi do thot edukim të personelit të punësuar në administratën publike, paraprakisht do të jemi të gjykuar për të dështuar. Nëse janë analizoni vendet e rajonit, janë duke bërë reforma vërtet të mëdha, reforma të cilat po konkretizohen me investime të huaja të brendeve ndërkombëtare, që për fat të keq në Kosovë ato nuk janë duke ndodhur.
Zoti Gërgjaliu, këto reforma apo pengohen nga agjenda politike konkretisht nga demarkacioni apo ndikojnë edhe në sferën ekonomike në vend, rrjedhimisht tek investorët e huaj?
Po ne kam thënë në një intervistë më parë që nëse kishim bëu apel në qarqës marrëmësore të Kosovës dhe të apelohet që të hartojë një strategji me shkatrru Kosovën, besoj që nuk ishte ditë me mendu më keq se me vepru, sesa që pa e bën garnitura politike aktuale Kosovës. Janë tri fenomene që i kanë aktualizu, do thotë kjo kategori e politikanëve në Kosovë. E para, marrëveshjet ndërkombëtare i kanë shndruar në luftë për pushtet dhe në luftë për pozitë dhe opozitë. E dyta është zyrtarizimi i dhunës dhe e treta që është më shqetësuese është zbe dhe nuk ka ekzistojnë linjat i kuqe me ambasadat mike të Kosovës, qoftë ato të Kvintit e në veçanti ato të ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Intervistën e plot me zotin Gërgjaliu mund ta lexoni në europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Shkup është mbajtur marshi të gjallëve në përkujtim të 75 vjetorit të deportimit të mira hebrejve nga Maqedonia drejt kampit të vdekjes Treblinka. Në manifestimet që kanë nisur në manastir, prej nga kanë nisur edhe dëbimi e hebrejve, kanë marrë pjesë edhe kryeministrat e Bullgarisë dhe të Bosnjës, si dhe përfaqësues të shtetit të Izraelit. Pjesëmarrësit kanë përquar mesazhe për paqe dhe bashkëjetesë. Kronike Isuf Kadriut.
Mira, qytetar nga Shkupi, manastiri, delegacione shtetërora dhe tëftuar nga Izraeli dhe vendet fqinje, kanë marrë pjesë në marshin e të gjallëve, në përkujtim të 75 vjetorit të deportimit të hebrejve nga Maqedonia, drejtë logorit të fashist të Treblinka, në mars të vitit 1923. Bëhet fjalë për mbi 3.000 hebrejnë të cilët ishin nisur me tren nga qyteti i manastirit, drejtë logorit të vdekjes. Në marshin e të gjallave, ku morën pjesë kryeministri Zoran Zaev dhe kryeministrat e Bullgarisë Bojko Borisov dhe Bosnjë Hercegovinës Denis Zvizdic, u përcollën mesazhe për paqe dhe bashkëjetesë dhe që krime të tilla të mos e përsëriten asnjëherë.
Holokaustot beshe borba protiv luljat, slobodata i nashe të zajedniçt.
Holokausti ishte luftë kundër njerëzve, lirisa dhe jetës tonë të përbashkët. Ata të cilët arritën të mbjetojnë në çmendurinë e krimit, kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë të përbashkët. Angazhimi për të kujtuar të merren asaj kohe e bën Maqedoninë më të begat dhe ne jemi mirënjohës për këtë, ka deklaruar kryeministri Zaev.
Dhe izvedemi izuri, dhe rëzbereme që në Balkanite treba dhe gradime, dhe rabotime zajedno, dhe vërvime këm po dobro.
Sot jemi këtu që të tregojmë respektin dhe dhimbjen ton për të vrarët, por edhe të tërheqim konkluzione se Ballkanin duhet ta ndërtojmë. të punojmë së bashku për një jetë më të mirë dhe të lumtur për popujt tan, ka deklaruar kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov. Përfaqësuesit e shtetit izraelit të pranishëm në manifestimet e mbajtura në Shkup dhe Manastir, thanë se këto zhvillime ndihmojnë në zbardhjen e të vërtetës për të gjitha krimet që janë bërë ndaj këtij populli gjatë kohës së fashizmit.
Zoti ndamnut tova lanu lisko et jude bitula ta pokila gdola mefueret.
Ngjarjet në manastir ende nuk janë sqaruar sa duhet, pasi nuk janë gjallë të gjithë ata që mund të rrëfenin atë që ka ndodhur. Në një mëngjes ata ishin dërguar në llogoret në Treblinka dhe asnjëherë më nuk janë kthyer. Ktu jemi që të tregojmë atë që u kishte ndodhur atyre, ka deklaruar Mihail Ben Dahan, zëvendës ministër izraelit i mbrojtjes. Në kuadër të manifestimeve për këtë përvjetor, në kuvendin e Maqedonisë është miratuar një deklaratë përmes së të cilës është dënuar Holokausti dhe të gjitha format tjera të gjenocidit dhe shkeljes së të drejtave të njeriut, si antisemitizmi, diskriminimi, gjuha urreqjes, ksenofobia dhe racizmi.
Vo sora vot ka so ambasadorët në Izrael vo Republika Makedonia.
Në bashkëpunim me ambasadorin izraelit në Maqedoni dhe bashkësinë hebrejnje këtu, edhe kuvendi është përfshirë në shënimin e 75 vjetorit të deportimit të hebrejnjeve nga Maqedonia. Deklarata është në kontekst të mbështetjes dhe kundërshtimit të akteve të tilla, të cilat asnjëherë nuk duhet i lejojmë që të ndodhin, ka deklaruar kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Në këtë seancë kanë marrë pjesë edhe deputetët e VMRO dëpëmënesë opozitare, e cilat tani disa muaj bojkoton punimet e kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Universiteti i Gjihadit në Pakistan merr funde publike dhe zhvillon lirshëm aktivitetin e tij, ndonse shteti është zotuar se do të luftojë ekstremizmin. Seminarin Darul Ulmon Hakania e ndjekën rreth 3000 djemë të rinj, i cili njihet për predikimin e një lloji fundamentalist të islamit që inkurajon besimtarët të kryejnë xhihad të dhunshëm. Detajet i sjell krenare Cubolli.
Universiteti i Pakistanit, i ashtu quajtur Gjihad, udhëhiqet nga një burrë që e proklamon veten si baba të talibanëve dhe numëron disa nga terroristët më famkesh në mesin e studentëve të tij. Ky universitet pranon miliona dollar ndihmë nga qeveria e provincës Khyber Pakhtunkhwa në kufirin pakistanezo-afgan, ndonse Islamabadi ka program kombëtar për luftimin e terrorizmit. Seminari fetar Darul Ulum Hashania në veri të Pakistanit është një orë për predikimin e një lloj fundamentalist të islamit dhe mësimit të një gjenerate të luftëtarve të talibanve afgan dhe atyre të Pakistanit. Rreth 3000 djemë të rinj me mjekra dhe kapela të bardha studiojnë në kampusin e Haçanjas, i cili gjendet rreth 50 kilometra në lindje të kryeqytetit Khyber Pakhtunkhwa Peshawar dhe rreth 90 kilometra në perëndim të kryeqytetit kombëtar Islamabadi, duke e bërë atë një nga qendrat kryesore të mësimit të islamit në botë. Ashtu siç mund të pritet në një institucion islamik, studentët mësojnë Kur'anin dhe studiojnë ligjin e Islamit dhe mësimet për profetin Muhammed. Mirë po, mësimet e seminarit vijnë nga një lëvizje e zhvilluar në Indi në shekullin 19 në kundërshtim të kolonializmit britanik që inkurajon besimtarët të kryejnë xhihad të dhunshëm. Fakulteti, studentët dhe të diplomuarit e seminarit janë të lidhur me grupe të ndryshme militante, ka thënë eksperti për Afganistanin dhe Pakistanin në Universitetin e Mbretëreshës në Belfast. Talibanët afgan ndoshta kanë lidhjet më të zhvilluara dhe sistematikisht rekrutojnë të rinjt, ka shtuar ai. Shumë studentë të kësaj medreseje kanë luftuar në Afganistan dhe Pakistan dhe u janë bashkuar talibanëve afgan dhe atyre pakistanez, ka thënë gazetari i Pakistanit dhe eksperti talibanëve Rahimullah Yousafzai. Jo të gjithë studentët shkojnë dhe luftojnë, mirë po grupet më radikale u bashkohen këtyre grupeve militante dhe bëjnë lider të tyre, ka thënë ai. Yousafzai ka shtuar se Darul Ulum Hakania nuk është kamp terrorist i trajnimit, mirë po të diplomuarit ofrojnë shembull të mirë për studentët që të bëhen si ata. Ai ka thënë se seminari promovon një narrativ përmes të cilës promovohet ideja se Islami është duke u sulmuar nga Perëndimi. Për vite të tëra Pakistani ka premtuar se do të mbyllë shkollat fetare që promovojnë dhunë dhe kanë rekrutuar personat për grupe militante islamiste si vendore ashtu edhe ato të huaja. Mirpo seminaret radikale sikur Darul Ulum Hakania vazhdojnë të funksionojnë lirshëm dhe madje marrin fonde qeveritare. Në muajin shkurt qeveria provinciale i ka dhënë seminari drejt 2.5 milion dollar. Pakistani ka nisur një plan kombëtar për luftimin e ekstremizmit, pak ko pas sulmit të vitit 2014 në një shkollë që u thiqej nga ushtarët, në të cilën talibanet pakistanez kanë vrarë më shumë se 150 persona, shumica prej tyre fëmijë. Në këtë plan ishte përfshirë regjistrimi të gjitha shkollave fetare dhe reformimi kurrikulave të tyre duke prezantuar lëndë moderne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Korea Jugut tha se nuk ka marrë ende përgjigje nga Pjenjani për takimin e liderit veri korean Kim Jong-un me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në një zhvillim të papritur, Trump tha të premten se e pranon ftesën e Koreze Veriore për bisedime direkte. Zyrtarë të Koreze së Jugut kanë thënë se Kim është i gatshëm të heqë dorë nga armët bërthamore. Detajet për bisedimet e planifikuara mbeten të paqarta, pa asnjë marrëveshje mbi vendodhjen apo rendin e ditës. Nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga regjimi i Koresë Veriut në lidhje me takimin, tha sot një zëdhënës i Ministrisë së Unifikimit në Seul. Mendoj se ata po i qasen kësaj çështjeje me kujdes dhe se ka nevojë për kohë për të organizuar qëndrimet e tyre, tha zëdhënësi. Ministri i Branshëm i Slovakisë Robert Kalniak ka dhënë dorëheqje për shkak të tensioneve politike që ka shkaktuar vrasja një gazetari ulumtues. Kalniak u largua pas kërkesës së partnerit të koalicionit URA, i cili ka kërkuar nga kryeministri Robert Fico që aleati i tij afër të largohet deri në fund të ditës. Qeveria e Ficos është tronditur nga protestat në rrugë për mungesën e perceptuar të hetimeve të vrasjes së gazetarit Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij në muajin shkurt. Kuciak ka qenë duke jetuar disa raste për mashtrime që kanë përfshirë biznesmen të lidhur me politikën. Kritikët thonë se Kalniak, antar themelues i partisë Ficos, nuk ka mundur të garantoj hetime të pavarura për vrasjet. Një avion pasagjerësh që kishte 70 persona në bord është rrëzuar teksa po ateronte në aeroportin në kryeqytetin e Nepalit në Kathmandu, duke lënë të vdekur të paktën 40 persona. Avioni që po udhtonte nga kryeqyteti i Bangladeshit Dhaka është përfshirë nga flakët, pasi doli nga pista. Edhe 21 persona të tjerë janë plagosur. Shanset për të shpëtuar persona të tjerë janë të pakta, pasi avioni është djegur keq, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Gulkok Barer. Sipas raportimeve, 71 persona kanë qenë në bord, përfshirë 67 pasagjer dhe 4 pjesëtar të ekuipazhit. Aeroporti në Kathmandu është mbyllur pas aksidentit. Shkaku i rrëzimit të avionit ende nuk është bërë i ditur. Këshilli për siguri kombëtare i Britanisë do të takohet sot për të diskutuar lidhur me sulmin me agent nervor ndaj shpionit rus dhe vajzës së tij në qytetin Salzburg të Britanisë. Kryeministrja britanike Theresa May do të udhëheqë takimin me ministrat e saj, ku do të informohen për hetimet që janë duke u zhvilluar për tentim vrasje ndaj 66-vjeçarit Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia Skripal. Zyrtarët thonë se të dy janë në gjendje kritike pas ekspozimit ndaj agentit nervor. Hetimet për këtë ngjarje tashmë kanë hyrë në ditën e 8 dhe ende nuk është bërë publik natyra e agentit nervor. Presidenti Rus Vladimir Putin do të vizitoj Krimin më 14 mars në ditën e fundit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet presidenciale. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet që lidhen me përvjetorin e 4 të referendumit të kundërshtuar gjerësisht në rajonin e aneksuar të Ukrainës. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i ka thënë një televizioni rus se në këto ngjarje pritet të marrin pjesë mira persona. I pyetur nga gazetarët nëse ka gjasa që Krimia t'i kthehet Ukrainës, presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk ka gjasa që ky territor t'i kthehet Kievit zyrtar. Më 18 mars Rusia do të mbajë zgjedhjet presidenciale. Putin i konsiderohet favorit për të fituar edhe një mandat 6-vjeçar. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s Federica Mogherini i ka bërë thirrje Ukrainës që të bëjë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe të themelojë një gjykatë antikorrupsion, kërkesë e cila është në përputhje me rekomandimet e ekspertëve të pavarur. Mogherini ka bërë këto komente gjatë vizitës së sotme në Kiev. Ajo është takuar me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko dhe me kryeministrin Volodymyr Kulsman. Më 1 mars, Parlamenti i Ukrainës ka miratuar në leximin e parë projekt ligjin për formimin e gjykatës antikorrupsion. Krimi i kësaj gjykate është kërkuar nga grupet e protestuesve dhe nga institucionet ndërkombëtare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.